Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na nsango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Na ingumba Goma abiano bipesa mindenge na ndenge nsima na mbula matari ya ekolo Angola kusakola masolo kati ya Kinshasa na lingomba AFC M23 na mikolo mizaliko ya nantina ya kusukisa libela bitumba abie biwumeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe koyikisa kimya obisika bina.
Batu bakufi, ba mama bazaki viole, bana bazotanga te, ba ye mboka babungisi bilogo na bango. Lelo siko yo, mokozia mboka bikeno akundima, bokutani na ye, negosiasyon, na batomboki ba M23.
Sanza moko sima na bokwisami ya Bukavu na maboko ma batomboki M23, ba ye basungami na ekolo Rwanda, pe mampinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira, bakonzi ya Kinshasa bazali kokoba kolendisa basoda ba RDC na babundi ya bawazalendo baye basunga kama mpinga ma RDC po bazala na nguya ya kubunda.
Chef de l'état mukonza mboka mtatinda kibiso to akukuta na basoda na bawazalendo et puis ko changer un peu na société civile to zuba question na bango ba réponse na bango et ko uta pa yemo mukoli.
Nalina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya balanga nzembu ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Felix Wazekwa motomolo ya lingomba ya miziki na nkombo ya Cultura PIV akosola na biso album na ye azali kolengela mpona nzembu yoko na kati na yango na nkombo ya Demavi to Demavida makambo maimanso tukulubela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Masolo ya miso na miso, makosale mamikolo miko ya kati na batumbo kiba M23 na mbula materia ekolo Kongo Demokratiki, esakoli Luanda sima na bokuta ni Lobilo Leki na Joao Lorenzo na Felix Tshisekedi.
Mokolo mwa masolo mwango mupesa mite, kasi liyebisi liandako ya musala ya Joao Lorenzo, esakoli ite masolo na mesa kati na batumbo ki na kin Chasa makosalama mikolo miko ya na Luanda mokonzi ya Angola yambaki mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi Lobilo Leki na ingumba mokonzi ya Angola bakonzi babali bayokani po na bosalami bwa masolo mango Luanda ezalisika kosolola na bakambi ba M23 po ete masolo ya miso na miso kati na batomboki baye na mbula materia Kinshasa makoka kosalima po na ki mia kulanda liyebisi ya presidence ya Angola lobi tope mokolo mwa mosala moko moleki mbulamatari ya Lobilo Leki molobeli ya mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya lubaki na bapandi sango eti akopesa sango na bolaina likambuli yango mikolo mikuya kasi andimaki eti Joao Lorenzo asololaki yango na Felix Tshisekedi uya bingisa maki kaka lobi na Luanda. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mobundi ya likolo ya matata na est ya RDC omokolo mwa mosala moko Joao Lorenzo ayambaki pe lokola ba episkopo ya eklesia katoliku na misioni baye bazali pe komema makanisi masusu ya boyokani po na kimya na mboka pe na bovandi lisanga.
Alanga nzembo mpe mokeli mindule Delcat Idengo abomamaki na bato ba mandoki ba M23 elobi Human Rights Watch.
Abongisi maye mama koki mabomoto masakoli ete mazali na matatuli ya mingongo pe ya bililingi ya bato baye ba pesaki sango ete mitukato ba jeep ekitaki esika Delcat Idengo azalaki kovanda. Delcat Idengo oyo kombo na ye ya sule ezalaki Delphin Katembo Vinua siki amemamaki amekaki ko kima kasi bato ba mandoki ba betaki masasi kolanda matato limango kolanda banganga nzam banganga mayele ya bayeba talaka sembo na misala mia minganga bango batatoli ete nzoto ya delikata edembo emonisaki ete amekaki kobatela moto na ye kasi abetaki masasi elobi Human Rights Watch mabongisi mayema makoki mabomoto malobi ete molobeli ya Alliance Fleuve Congo M23 alimbola kibango ete delikata edengo akutamaki na bilembo pe bisaleli bya mampinga tango yango epekisamaki nzokande bato basusu pe ya lolenge wana bapekisamaki mabongisi maye makoki mabomoto mapameli mapameli AFC na M23 kokanela pe kokanga pe kobundisa bapandisango baye basusulaka makambo pe baye société civile wuta bazwa Goma pene na babundi ba bumwana mboka tukumi bale atape ba pandisango kati na bango ya bikolo bya bapaya batatolaki pona yango.
Batombo kiba M23 bazali ko sali la makele mabisika bazwi na monile kolo Kongo Demokratiki mpo na komi pesa misolo ya ko sala bitumba elobi AFP.
Banganga mayele ya ONU balobi ete M23 ete na bisika lokola na Rubaya na Nord Kivu mabongisi maye makokani na maye ma leta batombo kiba ti ministere moko etali mambi maye ma bimisaka tantala e sali makri sali la maka pour na bokeli ba équipement électronique ya mikolomie banganga mayele ya ONU ba kanisi ete mabele marubaya mapesaka pene na dollar en coton kama mwambe tope 800,000 sanza na M23 na nzela ya pako ya dollar sambo e utaka na kilo moko moko ibimisamaka na bozwi pe bo teki koltan.
Au château bureau ya ONU ya bo yangeli lisungi e kebisi po na bo mati bo matata kati na kabila na etando ya Ruchuru ndenge bakima bitumba bazali kozonga bisika bya bango.
Kolanda au chauta mokolo mwa motoba ya sanza ya mibale ya mobu moye mabota pene na nkoto yoko na kama Libwa malungwa kibisika matiama kipene na Goma pi mazali kozonga ka kati na mboka na bangulu kula na kabizo musienene katuvo kabizo marche bandase ruzape tushashi elobi ocha baike bazali kukuta ndako na bango e bebi samaki tope zwa maki na bakima bitumba misusu yango ekoki komema bongo matata mosusu.
Donald Trump alobi ete aliki ete mokonzi Vladimir Poutine ya Rusi akondi mama kanisi mabotele misi bitumba mikolon tuku misato kati na Rusi na Ukraine boye elobi bongo Kiev e si endimi.
Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na ngambo na ye asengaki ete Rusi ya nola na lumbango na makanisi mabotele misi bitumba ya mikolo tuku misato maye mapesa maki lobi loleki na masolo na Arabi Saudite na bayi ekolo Amerika tango bitumba ya Rusi na Ukraine elekisi sika mibu misato na ngambo na yango Moscou e bandi uta mwa mposo ndike kobongisa boyokani bwayango na Washington elobi ete ezali kozela kozwa mokanda mwa bakonzi ba Amerika po Itali botele misi boye nzokande mampinga mayango mazali kokoba kozwa bisika na Ukraine uta koleka mobu moko Zelensky abeti sete ete makanisi mabotele misi bitumba biko salama kaka soki Monisco indimi po bayi Amerika lokola pe bayi Ukraine basi bandima ki yango bayi Ukraine bandima ki kotia manzaka na Amerika po na bosali lami ya makele mayango Zelensky asengeli kozwa mikolomie mikoya na Amerika po na kotia manzaka na Donald Trump si mandabuku bakutani boye bosukaki na kanda kati na ngambo ibale mikolomeleki na Maison Blanche.
Ministre Wayambo oyo azali kozwa ebonga na ye a sakoli lelo ete amibongisi mpo na kosolola na mokonzi ekolo Amerika na mambi matali boyokani na mombongo kati na bikolo babale.
Marka Kamei a lobi buta ezune moko ya siderji pai ya kindaki kotala misalamia na Hamilton na Ontario ete masolo mango masengeli kozala na botosami bwa bonsomi bwa ekolo Canada mpo na ye ngambo inso ekozala malamu tango boyokani bwa mombongo pe bo kingi boko bandelama pe boko zongela kokendeli boso asakoli yango tango Etats-Unis ali komatisa kampa ko pona biloko biyebuta kana bikolo bi bapaya bizali ko tiama nzokande Canada pe e kanaki ko zongisa tsoki Etats-Unis ekobi komatisa mpako eye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma biyano bi pesami ndenge na ndenge sima na mbula matari ya ekolo Angola kusakola masolo kati ya Kinshasa na lingumba AFC M23 na mikolo mizali kuya na ntina ya kusuki salibela bitumba biye bi umeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe kuyiki sakimia obisika bina. Fiston isemwami.
Sima na bokutani bwa tata mukonzi wa ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mukukani wa ye Jean Lorenzo na ekolo Angola lobi loleki liyebisi ndaku ya mukonzi ya Angola ebimisaki lisakolaki bokutani kati ya mbula matari ya Kinshasa na lingomba lya batomboki ba AFC M23 boye bokoki kosalema na mikolo mizali kuya na Luanda na tina koyikisa kimya oetando ya bituka bya Nord pe Sud Kivu na tina likambolie Amiral Senghor moto na mayele na mambi mentali geopolitiki alimbola biswete esengela ki bokuta ni bona bosale makala yambo makama mingi masele malokola mazali ko salima na mikolomie tuka makanisima Amiral Senghor
ezai sengo pe mawa mawa na ndenge nini bona nini mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azelaki ete kouta bunagana ko banda chance ti baye baleki kuchuru baleki basi territoire so 4 territoires ya province ya Nord Kivu bazui ville ya Goma bake bakititi site Kivu bazui Bukavu lelo bakomizo na mwenga Kamanyola kuna lelonde batu bakufi ba mama bazaki viole bana bazotanga te baye mboka babungisi biloko na bango bao basala ka commerce to economie ya mboka tu eza parter lelo siko mokozi boka bigeno akundima bokutani na ye negotiation na batomboki ba M23 waneza kupisa mawa so lelo andimeta kukutana bango parce que amikuti na obaloba na lopolo na lopoto il n'a plus de carte à main c'est-à-dire que situation où abandon mon elango façon où ye abandon mon politique ezali ko changer le jour au jour oyo bitumba ezali ko évoluer na front na ngambo mususu européen sengo parce que au moni peuple congolais ezaki mingi en souffrance mais so une négociation ne komi nécessairement il y aura le vivre ensemble autoko benga na ko vanda susu bomoko pia wana ko permettre entrepreneur ko samsa na bango makambo économie ya mboka e kuzonga ba banque ko fongola parce que Bukavu Goma ba zone nyoso kipana peuple congolais deza ko souffrir peuple congolais deza vanda pasi.
Leopold Bagula azali mo vandi ya ngomba Goma mpe moko na ba manyoli ba mambi ma politique na bonsomi na ngomba eye mpona ye baimbuka bazalin se na mpose ya kimya pamba te balembi bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba ya etuka Nord Kivu tuyoka ye awa
a tout moment a chaque instant nazalak qui qu'on répétait toujours que biloko ya bitumba esengeli bato bafanda ba dialogue nani ayoka kingai bato ebele ba personnalité mingi même ya ba pays ya grand lac baloba qu'il faudrait ba solola est-ce que bayoka ki malheureusement ezananti président Félix aza entouré à bato moko boy bazo zala ba jalelo ba biloko moko dozo comprendre te bazo kende na ba dialogue mais bazo tika ba partie moko prenante na conflit Et cela m'a raté. Même la guerre mondiale, bato bafanda ki basololi. Même la droit international, le dialogue est à la mode de résolution pacifique du conflit. Et il faudrait que président Félix a mon abato bazo entouré yé. Dialogue n'engo moni dialogue. Et que qu'on renforce pe ba relation entre parties bao bazalaki en conflit. Pour moi, je me dis, eza eloko moko ya bien, ba kongole nyon su ezozela, tozo lingato yo kabiloko ba kosolo lakuna, peut-être goza biloko moko bazo reprocher, il faudrait que bisope peuple to yeba eza nini. Pour moi, j'encourage le dialogue. Bato nyon su ba okende kuna, ba yo kana, il faudrait mettre de l'eau dans le vin, pas passer éponge.
Moi, Mikolo Mileki, bakonzi ba 23, bazalai koze la masolo na Kinshasa, natina kosukisa bitumba na monyele ya ituka Nord Kivu, mpe bisika bisusu kasi, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, azalaki koboya bokutani bona, bayimbuka, basakola kete, soki bokutani bona bosalemi, bokoki penza kosukisa matata, maimasali ete, bato mingi, babungisa, bomoi bobango, wuta engumba Goma, Fiston isemami pona laka l'Amerika.
Sanza moko nsima na bukwe isami ya Bukavu na maboko ma batomboki M23 ba ye basungami na ekolo Rwanda pe ma mpinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira ba kondi ya Kinshasa bazali kokoba kolendi sa basoda ba RDC na babundi ya ba wazalendo ba ye basungaka ma mpinga ma RDC po bazala na nguya ya kubunda. Jeremy Kuima.
Bakonzi ya wazalendo bayaki mingi na bokuta ni na mopesi tolia mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi atali mambi mabokengi ya Nike Lutadila oyo azali na Uvira uto lobi luleki mpona kola musama pingama ba wazalendo sosete civile mpe bana mboka na bitumba biye bizali kosale. Bakonzi ya wazalendo bapesa ki masengi na bango na limpingali liutaki na kisasa balobi ete bazali na mokano ya kobate la mabele ya bankoko na bango kasi esenga kama koki mingi na logistique mpe mosolo. Societe civile mobimba esenga mi na ngambo na yango kozala na mapinga mabawazalendo mbo ete bavandi banso bako kakomiti ya mpe lokola sima na bae bazali kobunda mpona ekolo. Sima na bokuta ni bosale maki na Uvira totuna kina mopesi tolia mambi mabokengi na ndako ya mokambi wa ekolo. Mana mboka ya Nike Lutadila na tina ya koyeba lisungili andenge ni nilizali kolenge la malisusu mpona baima pinga maekolo. Tola anda eano ya Nike Lutadila apesa kibiso.
Beto yaki awa pona kukuta na naba soda na biso, naba wazalendo na societe civile par rapport ya situation ya ezali na region awa na Sud Kivu. Donc to yaki na nini na mission officielle, chef de l'état mkonja mboka mtatinda kibiso, to kukuta naba soda, naba wazalendo epi ko changer un peu na societe civile. To ziba question na bango, ba réponse na bango eke utapaya imo mkonja. Ils sont en de se préparer. Vous savez qu'il y a nos militaires qui ont quitté Goma, ils sont arrivés à Bukavu, ils sont arrivés à Kamanyola, ils sont arrivés à Vira, il y en a qui ont pris des bateaux, ils sont partis jusqu'à Kalim. Il y a eu des choses qu'il fallait éclaircir, venir voir les morales de militaires, les morales de Wazalendo.
Totuna kimpe moko ya basimba manduki ya ba Wazalendo CNPCC, Amuri William ya Kotumba, atatoli na kombe ya masanga masu ete bavandi ya Uvira bako kiko banga eloko moko te, mpo ete Monguna akupakata mbangu. Toyoka William ya Kotumba.
Watu wajikute na amani.
Bavandi bako kiko zara na bobangi te, po ete biso to telemeli makambo ya bokengi. Toko sala maso masenga mipo ete ba ndeko na biso bavanda na kimia. Toko bunda po na ekolo engumba Uvira ekobika na kimia bako leka na Kamanyola te.
Hata sogea.
Toyebi mosala na biso mpeto kosala yango malamu. Masangama bayi societe civile na ngambo na bango malobi ete mazali na bobangi soki totali mikakatano miye mizali komona na mikolo na mikolo. Andre bya dunia azali moko ya bayi societe civile akota kina likita. Toyoka Andre bya dunia.
kuongea na wazalendo ambao walitoka Morenio.
Sima yalikita wazalendo kibayebi singai ete bazalaki kosenga bibundeli yasika kasi bazwaki eyanote biso pe bayi societe civile na likita lieto sengaki ba tindela biso ba soda yasika o balembi nanote banguna bazali kosalela ba drone toyebi te soki ba soda na biso pe bazalaka na ba drone eloko mosusu tozali kosenga na bakonzi ya kisasa ezali ya ko tindela biso ba soda yasika o balembi nanote po baeba kimaki na Goma Kavu mpe Kalehe bako kikozonga lisusu na bitumbate awa na mboka na biso
bakomanda bote na basoda bote balitoka Noru Kivu wanake wanakimi
yango esale maki na ntango moko na batomboki bautaki kozua bokonzi ya Kaziba na westi ya Uvira eye emonani lokola lolenge ya koluka koleka mpe koluka kozinga engumba mpe etando ya Uvira uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Ozali kolanda Lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa motomolo ya lingomba ya miziki na kombo ya Kultura PV akolobela biso o album na ye ya sikawe ya lingeli na kombo ya Demivida ozali na nzembo na kombo ya Demivida tolanda. Mbote ndeko Felix Wazekwa ozali moyembi monene batubele bayebio ozali sikoyo na kanisi na ekolo France.
Oye mbote mingi ndeko Antoine Roger Golamba.
Matondo mingi po na ngonga yozu ya osola na bisolo la kala Amerika. Bongo lelo to kolobela nzembo oyo ozali ko lengela na studio kubimisa mikolo ekoya na kombo ya Demi Vida. Me yambo to lobela yango meka ko se presente na nubande ko bazali ko landa biso bayeba Felix Wazekwa o bayebi deja to Felix Wazekwa a Zalinani.
Oui, Félix Wazekwa, mon hasard, artiste et musicien, écrivain, vraiment, bon, je n'ai pas de retenir la vraie mingue, de sous casquette ou un écrivain, hein, parce qu'on a eu déjà occasion de publier. Donc, n'ai pas qu'on s'est défini le quoi, la musicien en mot qu'à RDC, d'origine, quoi. Voilà, que parolier, puis, la salle radio surtout, dans ma texte, n'ai pas pensé, et ça là, autre bien à ma proverbe, n'ai pas bien à un proverbe. Parce que je pense que, occasion, tout ça, dans mon il faut tout profiter en haut pour tout faire passer un peu un message aux alliés très important. À part l'aspect Yahoubini Sabato, Yahoubini Danse ou Anafimbo, mais ça a toujours peine à continuer au salaire fort. Dans le texte, dans le bac à France, Oyo, il faut tirer à la victoire Batou. Pourquoi pas? Et tirer la paix et diriger ma vie à Batou.
Et Zali Bongo, Nakanit Tokota Nabuzindo, Nayum Kolmusto, ça l'émission vraiment spéciale pour Nakolobela, Félix Wazekwa, Mokua Bongo. En tout cas, bat bayebi yo na makambi belo sala koza makasi na chorégraphie, oza makasi na nzembo, oza makasi na kokoma. Donc, toko sala émission spéciale. Kasi lelo to lobela, Demi Vida, oyo bimisi mikolo oyo yo. Disons, eza na studio, oza ko lengela yango. Meka obetele sona li solo na yango, Demi Vida eza nini?
Oui, Demi Vida, eza li espanyol. Pona bango otan lango, Demi Vida. Donc, pona bango veza, lo pona bango be. Donc, Demi Vida, elaksi de ma vie. A constata ki, en fait, ta vie, den to sabo Moutou, Azara toujours marqué dans les camomons de Vinaye. Moutou, Azara marqué dans la relation Mouboué. Azara, moi, si tu as un mobile, tu as un peu de temps, mais où est mon appel à remplacer dans tout ce temps? Tu as remplacé dans les mains, où est Marta Vinaye. Donc, on est très important. Tout le monde est un peu même dans l'école primaire. On a aussi sa classe, mais au tigre dans la combo, il y a Koli, mais au tigre dans la combo, il y a Molakissimoko, où est Marta, pour mon anayo. Vous êtes sportif, vous êtes politicien Mouboué. Alors, nous sommes surtout en ligne qui, parfois, tous se rappellent en o tobo sana ate ba oyo ba marka ba vina biso ya wana nazo sana nzembo wana album fete zana ba nzembo ebele mezana nzembo mwona kati wana ya wende kumo nongo demi vida wana c'est-à-dire possibilité wana ya kukanisaka toujours mtu to biloko ena utolo ba wana oyo e marka vina biso pense que c'est très important.
Ok, mais c'est très important, mais pour nani oponi yango izala na espanyol oza polyglot ou lo barabalang ebele
non c'est-à-dire que demi vida wana na sakana souci moko sona nina bimsa album eko kombo na ngoko za eko kaposa la prononcer na bikolo na minoko ebele. Souci na ngapi sala ni on a la souci mon plus phonétique et en même temps idéologie wana pe ya de ma vie oyo ya vie na ngai y a on a demi-vida, c'est-à-dire souci wana ezalaka na ngai à chaque fois dans musa eloko. Pourquoi pas? So eko sonné bien en portugais, en espagnol, en anglais, na sala banzo moloko la ba I love you. On a wana na lobi mo anglais, au moins banzo mo sous titre na lingala mo sona français. Ezaka souci bon plus phonétique d'abord et puis ils ont cadré bien à thème on a so pas abordé.
Inspiration oyoyoyo suis ya ko bimisa demi-vida et puis album banzembo ibeleza na kati ndingo lobi oza ko lengela mais meka webse sona nos motivations na yo uti wa piwana pour monaco non il fallait quand même amener les gens aussi à réfléchir sur ce qui a marqué quand même leur vie.
Oui, c'est-à-dire que na ba vie na biso ne to vivre aboyé eza lokola na muta sana baboti mais surtout ne biso ba tozo ba occasion on ya na bambo ba papaya mon nozana baboti na yo il faut quelque part oza na mo symbole on anda ko rappeler ka le musu ba parents na yo. Pour moi je pense que ça allait bien wa étant na zaki plus jeune na zaki na mi moko malheureusement kufa yende alaksanga yi afin ba déodorant pour nous organiser alaksanga déodorant moko boy azaro mona na nda kuna zana azaro wana na pakola na ngote pesa ka wana pona se rappeler na yi pona se rappeler na sens et amitié voilà donc je pense que nous tous na nda kuna yi le tibis to tika ba parents musika ko zana mo symbole moko boy tant la mbi otali le bi un pa fallé mo supporter ni bango le côté pa fallé mo supporter bingi bango te le ki mata tadi zali ba façon moko ya ko zala ta ba repère moto a marqué yo na vie uzol ba ke o marqué moto a marqué yo na vie mele mo so benga ka yete pour zo comme la note yete to fait bon sana yi je pense que par rappel wana au-delà ya maloba soto commission sur na ba symbole na ko permettre biso to bosana ba o ya biso te
ezali bongo meka omoni yoza moyembi to zo lobela nzembo to ko beta ngoli solo ka raboyete est-ce que moyen zali o pesa ta mo appétit na ba to baza ko landa biso ba yoka demi vida ta mo mo so mo ko mo muke
bon ça un peu trop tôt.
Ah ok ok c'est bon je comprends.
Je comprends. Mais nakati ya album wana nazo prêter mise mon moko. Je pense que oyoma et remarquer mingi ba congolais comme on ango
par nangai
c'est ni. Et ali loko e bibi c'est biso Afrique. Pour que le bébé pour na par nangai. Un mutu investisseur outil du banda yi pendant na posa le mususu yo ministre au signé kaka. Oya sali samboka nayo. Zotu na susu par nayo. Est-ce que par nayo e cause la essengote ne balinga na bokoso courant mai to hôpital moko boye. Donc malgré loko u bali basale la ole mususu gratuitement. Zotu na susu bonga ngamo susu par nangai zani.
De zo kwa kanyaka. Voilà. Corruption.
Voilà, donc je pense que et loko wana nde zoko si bambo na biso sima. Des zo zongsa Afrique sima. Boni parce que ngai personnellement na yebaka. Moko muso na yena aéroport, bazala ba kwa biso ya kisasa. Sana bakoli tumoko ai wana neti ai ide yo pona mema bakoli wana bazotu no vyo pesa ngani FC tikana zomona sadike yo mu proposer ngai service na ona nokuto sindi babaka chango to tuna na soko zwani donc likambo ya par na ngai wana soko patuba le lo peuple congolais comme le lo africain yo soso a réfléchir na ngo omona ke demande ya ba par na biso wana ko singa na yango ndi bibisi biso afrique utakoza na intention ya balam. Yeah. Mais le long de mon sous, ça va être là-bas. Antoine Roger Bolamba, comment on a pas moyen? Alors mais la richesse n'a eu à nabo par n'anges à rien ni à part n'anges à guider comme on le voit bien voilà
donc Mutalingia s'est retrouvé même place où à Singelé qu'on s'est retrouvé
voilà donc même na parcours y a vie à Mututé. Donc mon nom tout ça sur le bambé à Mutu et ça a profité en part ya Mutu wanate. Donc ali nous avons un moment très philosophique je pense que il peut aider par le wana biso tant ba contenu en jambo wana.
Wana pe wana pesa moi très tôt pour boire que la biso tant moiloko. Tokozela.
Wana nyusu na tati album wana demi vita. Tandis que nous sommes en sorte que nabi msa album kakate pour na ba mélodie ya bien des messages moko isala. Na c'est pendant un moment on a dit ça autre que des bandes de peuple. Peuple sur la Colombia, la Colata,
ya quelques
années. Voilà. On veut que nous ayons les étiquettes de référence, étiquettes de référence, pourquoi? Parce que, besoin de tchana kata nzembouana, il y a un besoin quotidien. Et ça, besoin de micolonios. Voilà. Donc, je pense que les lois, on a besoin de prendre dans la émission, dans le réseau, dans les médias. Dernièrement, nous avons même l'assemblée, besoin de niveau de Mboka. Je pense que tant que Bazolo Baningoana, comme a dit Oise, non Ninga Oise Kwalubaki, que devant le peuple, je pense que souci dans l'un des Alakawana, pour faire réfléchir, Bade Wanabiso, profiter.
Quand on yo mukolobi, il faut qu'on profite na espace au bino bozana yango, na opportunité bino bozana yango, ya ko sensibiliser bato nantila ya banzembo, dela ya ko binisa kaka to ya ba jouissance ya bandenge nsusu, oyemba pe kitoko l'amour mais en même temps ozako yemba pe pour na ko éduquer masse, ko éduquer population. Mais ba motivation na tango yo osalaka yango ndenge wana, ba inspiration oyo wana ya waze kwa réputation na yekinda mukwa bongo o réfléchissera mingi potanga pe mingi ainsi de suite. Mais tango zo osalaka yango ndenge wana yo moko na motema ba tante na yo ezara ndenge nini tozo zela bato e bazako yo kayo ba recevoir ba message na yo wana ndenge nini.
Donc vraiment ngai Antoine Roger souci na ezalaka on moto moto na sombi poisson zo ko ne komi boma mais tango yo kinze mona yo abo ki poisson wana c'est ça. Donc na lobi yango d'une façon imagée pona o laksa ke na zelaka mingi aloba na ngai to o ngana zo sala échanger vraiment ba fia bato.
Ezaki bongo Félix Wazé kwa utolo la kala Amerika, matondo mingi na Edi Sango, matondo mingi na Michel Joseph P. Franklin Sidrak, botika la malamu. Ezaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika, awa na Washington DC.